dan. Slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija u utorak dobija izveštaj Evropske komisije o napretku u evropskim integracijama. Poseta Borisa Tadića Vukovaru otvara vrata punoj saradnji, poručio predsjednik Hrvatske. Premijeri i sindikati razgovaraju o zakonu o penzijama. Skupština Kosova u utorak raspravlja o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi. Do kraja dana sunčano, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da se gradonačelnici Hrvatskog Vukovara i susjednog Baca u Srbiji nadaju da će sljedećeg četvrtka predsjednici Tadić i Josipović biti prvi putnici na feribotu koji spaja dva dunavska grada.
Što se tiče nas, mi smo to željeli. I to je naša zajednička inicijativa. Ja se nadam i da ćemo i ja i moj prijatelj Željko samo sigurno tamo biti, a ovo što se desiti u četvrtak je istorija i za Republiku Hrvatsku, posle Republiku Srbije.
Čućete i da li bi Beograđani za 10 miliona evra prijavili Ratka Mladića.
A neću na tu temu. Kakve 10 miliona? Ja moju dušu da grešim, vidim u crkvu tu sam bila.
Da ne bi nikoga izdao. Lopov ne sme da dobije pare. Ali kao vojnik je morao da se prijavi. A neko pizde da se boji.
Pitamo i da li su posetioci sajma knjiga zainteresovani za pisce iz regiona.
Zainteresovana sam za pisce iz regiona. Momentalno se upoznajem.
Ko je interesuje?
Kako?
Vidim da gledaš knjigu Vedrene Rudan. Koliko ti interesuju pisci iz regiona?
To zapravo interesuje me konkretno ona, pošto sam pročitala Crnci u Firenci, pa zainteresovala sam se za nju, pa sad tražim dalje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin najavio je da će Srbija sljedećeg utorka dobiti izveštaj Evropske komisije o napretku prema evropskim integracijama, u kome će sajeti šta ne valja i šta bi trebalo uraditi u narednom periodu.
Od ponedeljka pa nadalje sve su odluke na strani Srbije. Srbija je ta koja odlučuje kojom dinamikom, kojom željom, kojim kvalitetom ide prema i na kraju i u Evropsku uniju. Dobit će pitanja, upitnik, dobit će izveštaj Evropske komisije. Srbija se mora na neki način pripremiti na to da će dobijati domaće zadatke. Evropska komisija će davati zadatke i ti zadaci će biti sve teži i teži.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, izjavio je da će policija nastaviti potragu za Ratkom Mladićem i da je podizanje nagrade na 10 miliona evra za informaciju koja bi mogla dovesti do njegovog pronalaženja dokaz da je Srbija odlučna da stavi tačku na saradnju s Hagom.
Pa to je samo još jedan pokazatelj da je država Srbija spremna da uloži maksimum napora da dođe do bilo kakvih informacija koje se tiču lokacije. Međutim, sve te informacije o lokacijama koje su se ranije dolazile do našeg ministarstva i drugih bezbednosnih struktura nisu bile baš potpuno, nisu bile precizne i sigurno je da će biti različitih informatora i različitih informacija, ali mislim da je i međunarodnoj zajednici sada jasno da Srbija time pokazuje svoju ozbiljnu želju za punom saradnjom sa našim
ministarstvom. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da je dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića na Ovčaru kod Vukovara izuzetno važan jer politički i psihološki otvara vrata punoj saradnji i dobrosusjedskim odnosima. Josipović je za Zagrebački jutarnji list rekao da Tadićev dolazak u Ovčaru, gdje je u jesen 1991. ubijeno nekoliko stotina hrvatskih zarobljenika, omogućava da počne rješavanje problema između dve države. Dinar već četvrti dan zaredom beleži najniži istorijski kurs u odnosu na euro. Danas za 1 euro treba izdvojiti gotovo 107,5 dinara. U nastavku emisije čućete prognoze ekonomista. A pregovarački tim 5 sindikata, koji su nezadovoljni jer nisu konsultovani oko predloga izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, za nešto manje od sat vremena odlaze u vladu Srbije, gdje će razgovarati sa premijerom Mirkom Cvetkovićem. Tužilaštvo za organizovani kriminal je u završnoj reči na suđenju bivšem direktoru carine Mihalju Kertesu predložilo da se on proglasi krivim za iznošenje novca na Kipar i druge zloupotrebe. Zamjenik tužioca za organizovani kriminal Vojislav Isailović rekao je da veruje da je Kertesova krivica dokazana izvedenim dokazima. Skupština Kosova će utorak raspravljati o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi koji je podnela Alijansa Novo Kosovo. Predsjednik Skupštine Jakum Krasnići objasnio je da je sednica parlamenta zakazana jer je Alijansa Novo Kosovo obezbedila dovoljan broj potpisa za početak procedure izglasavanja nepoverenja vladi. Prelazimo na vesti sveta. Severna Koreja je ispalila dva metka prema Južnoj Koreji na napetoj granici između dve zemlje, nakon čega je iz Seula odmah uzvraćeno vatrom, rekao je jedan zvaničnik. Severnokorejski vojnici pucali su na južnokorejskog graničara u zoni demilitarizacije, dodao je zvaničnik generalštaba iz Seula. Među vojnicima Južne Koreje nema povređenih, a još nije poznato da li se radi o slučajnim pucnjima ili namernoj provokaciji. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy zapretio je evropskoj komesarki za pravosuđe Vivienne Reding da će morati da plati zbog uvreda. Redingova je, podsjetimo, oštro kritikovala predlog sporazuma o financijskoj regulativi u Evropskoj uniji, koji su načinili lideri Francuske i Nemačke. Šefica diplomatije Evropske unije, Catherine Ashton, rekla je da je Iran spreman da nastavi razgovore sa međunarodnom zajednicom o svom nuklearnom programu. Ashton je navela da je primila pismo od Irana, u kome se navodi da je ta zemlja spremna da razgovore nastavi posle 10. novembra. Nemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle izjavio je da je postiđen zbog toga što su nemačke diplomate pomagale nacistima u sprovođenju holokausta. On je rekao da su u Drugom svjetskom ratu diplomate pomagale u holokaustu sa administrativnom nezainteresovanošću. Westerwelle kaže da se iz teka objavljenog vladinog izveštaja jasno vidi da su nemačke diplomate ne samo znale za holokaust, već i da su učestvovale u njegovom sprovođenju. Papa Benedikt XVI. Prihvatio je poziv državnog vrha i katoličke crkve u Hrvatskoj i najverovatnije će u prvoj polovini iduće godine doći u posjetu, najavio je predsjednik Ivo Josipović, koji je dodao da je papa dolazak potvrdio pismom. Posjeta se planira 15. maja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gradonačelnici dva susedna grada koja deli samo Dunav, hrvatskog Vukovara i srpskog Bača, govore za naš program uoči posete predsjednika Srbije Borisa Tadića i predsjednika Hrvatske Ive Josipovića stratištu Ovčara. Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara i prvi čovjek Bača Tomislav Bogunović, očekuju da će prvi putnici na feribotu Golubica, poklonu holandske vlade koji treba da počne da se obraća između dve obale, biti upravo dva predsjednika, i to idućeg četvrtka. Dva gradonačelnika sarađuju veoma blisko i imaju zajedničke projekte za pristupne fondove Evropske unije, zajednički rad na obnovi normalnog života, uprkos teškoj traumi razrušenog Vukovara, postepeno je prerastao i u blisko prijateljstvo dvojice suseda. Sa njima je razgovarala Branka Mihajlović.
Što se tiče nas, mi smo to željeli. I to je naša zajednička inicijativa. Ja se nadam i da ćemo i ja i moj prijatelj Željko Sabo sigurno tamo biti, a mnogo godina ja i gospodin Sabo radim na tome da Golubica krene, da dobijemo dobre odnose kao što imamo i mi, i ja i oni, grad Vukovara, opština Bači. Ovo što se desi u četvrtak je istorija i za Republiku Hrvatsku, posle Republiku Srbije. Mislim da će posta gospodina Tadića u Vukovaru znači novo prekretstvo, da ćemo između Republike Hrvatske i Republike Srbije, da će ljudi shvatiti što je rekao jedan put moj prijatelj, sam Sabo, da u Vukovaru treba vratiti život i mi ćemo ga vratiti. Feribot je tu i Golubica je tu da preleti ove dve obale i ako Bog da jednog dana ćemo tu imati most vrlo brzo.
Čujte, mi vraćamo ono što je nekad bio, znači od uvijek, ili kako kažu, od vajkada su mještani sa lijeve strane Dunava da su bili naslonjeni na grad Vukovar. Ono što su uzgajali od voća i povrća, da su donosili na našu tržnicu u Vukovar, da su mnogi Vukovarci i da imaju svoja zemljišta preko rijeke Dunava.
Ako vam kažem da smo udaljeni od Novog Sada nekih 75 km i da imamo stanovnike koji nikad nisu bili u Novom Sadu, ali smo u Vukovaru bili svaki dan, da mogu da vam kažem kako je gravitacija prema Vukovaru bila. Ljudi su radili u fabrici Borovo. Familije su odvojile posle ovih događanja, sad smo se po familiji spojili. Veliki broj naših građana ide barem jednom mjesečno, dva put mjesečno preko Vukovar s Kelom da podigne penzija. Veliki broj ljudi koji imaju zemlju kod nas dolaze na, i vraćaju se već na salaše.
Koliko često, gospodine Sabo, se vas dvojica kao prvi susedi, iako u dve države, čujete i srećete?
Vrlo često. I nekad imamo problema, nego i kad nam je lijepo. Sjetimo se za obilježavanje nekih obitelji. događaja koji, eto tako, kao prijatelji znamo.
Vi ste, gospodine Sabo, rekli da nikako da upriličite dolazak u Bač onako kako želite sa sve tamburašima.
Nije problem doći u privatnu posjetu, kao što se mi družimo. Mislim da ćemo uskoro odraditi taj jedan zvaničan posjet i da to bude onako kako i dolikuje za prvi puta.
Sve tamburašima.
Ja, svakako.
Gospodine Bogunoviću, kad ste vi posljednji put bili u Vukovaru?
Prošle nedelje sam bio i upravo ono što sam da kažem, to je da smo upravo ja i gospodin Sabo dogovarali i razgovarali sa porodicom Balašović, da je Đorđe Balašović i Olivera Balašović, cela familija, tođe i filmom i jednim koncertom u Vukovar, da otvijemo onu našu.
Sedeli smo do pred zoru, pava reše, teder kapu, dragi dan je, ajmo na kur, nema.
Kako je lepo živjeti na Dunavu i da otvijemo one pesme koje pevaju i Zvonko Bogdan, i Šokci, i Bunjevci, i Slavonci, i Baranjci, i svi oni Bačani koji imaju dobra vina i dobru hranu da zajednički nastupim.
E, kad se samo sedim, al se nekad dobro jelo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li će sindikati, kako su ranije najavljivali, 2. novembra početi sakupljanje potpisa za smenu vlade, a potom i štrajkove upozorenja pa i ulične proteste, znaće se možda već danas nakon susreta premijera i predstavnika 5 sindikalnih organizacija. Oni su nezadovoljni dešavanjima oko predloga izmena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. A sa čim će za nešto manje od sat vremena izaći pred predsjednika vlade, pitali smo lidera Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisava Orbovića.
Ono što smo govorili do sada, znači, koje to izdene mi tražimo i kako je predstavljali počinjena, znači napravljena je platforma koja je uređena zajedno sa cijelo srednjim sindikalnim centralama i koja je uključena i vlada Republike Srbije. I to je osnov našeg zahteva. Vidjet ćemo šta je to što će biti i dogovoreno.
Šta je minimum koji bih vas naveo da preispitate odluku o prikupljenju potpisa za smenu vlade i najavljeno organizovanje štrajkova?
Ono što je minimum, ono je teško odrediti. Sve je bilo korektno da vam dogovaram što timo da ja govorim šta je minimum.
Dobro.
Ali ono na šta je akcija naših aktivnosti vlade, to je u pitanju zaštite mere za penzije. Smatram da na taj način se moraju zaštititi penzioneri, jer tako sigurno i ovakva borba i gospodine Krkobabića i MMF-a i naše vlade govori da će penzije padati mnogo više od onoga što je ovaj planirano, ali kažem, vidjet ćemo šta je to što može da se naći zajednički jezik sa vladom, odnosno sa jednom poslucima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Vorbović, a ekonomisti prognoziraju da će domaća valuta nastaviti da pada, kao da će inflacija naredne godine biti viša nego što je projektovano. Dejan Jovović, ekonomski analitičar Privredne komore Srbije, za naš program procenjuje na kojoj bi vrednosti kurs mogao da se zaustavi krajem godine i kolika će biti inflacija.
Ja lično mislim da će on doći do kraja godine tu oko 110, a sad za iduću godinu to je opet stvar monetarne politike Narodne banke. Ali generalno govoreći, nije ni realno očekivati da u ovako teškoj situaciji, kada smo puni deficita, počelo s pojem trgovinskog preko platnog bilansa do budžetskog, sa velikom javnom potrošnjom i tako dalje, imamo i stabilan kurs. Znači, neminovna je depresijacija dinara. Ako imate pojem trgovinski deficit, nemate priliv deviza, nemoguće je da imate stabilan kurs. Evo sada smo došli u kraj oktobra, znači jednostavno povećana tražnja za devizama u situaciji nedovoljne ponude deviza i kada je na platnom bilansnom deficitu dostigao skoro 9% bruto domaćeg proizvoda, jednostavno to je situacija koja neminovno iziskuje određenu depresijaciju dinara. Koliko će ta stopa depresijacije biti, to je teško reći, ali to je neminovno. Neke procene govore 5 do 10% godišnje da je ta stopa depresijacije realna.
Što se tiče inflacije, šta predviđate? Ona je već probila neke okvire.
Pa inflacija je bila 6% plus minus 1,5%. Ja mislim oko 9%.
Da će biti
nisam. Mislim da, na kraj godine, znači 8% nema šanse, to je već tu oko 9%, malo će preći u gornju granicu.
Bio je to Dejan Jovović iz Privredne komore Srbije, a koleginica Branka Trivić za prognozu je zamolila i Miloa Kanjevca, direktora Instituta za tržišne istraživanja.
Da vam kažem, šta će biti iduće godine, što kažu naši, to ćemo da vidimo, pa da vam ja.
Dobro.
A što se tiče kursa dinara, mi treba da imamo najmanje između 150 i 160, jer ako se povećava kurs domaće valute, onda se stimuliše proizvodnja i stimuliše se izvoz. znači kurs dinara je još uvek precenjen.
Šta predviđate kad je u pitanju inflacija?
Moje iskustvo govori, ja ne volim da se nadgornjava sa državom, ali ako kažu 6, računajte 8. Ako kažu 8, računajte 10. Nikad nije bilo kako su oni rekli. Ako puste tržište, tržište će da uradi svoje.
Inflacija je u prvih 10 mjeseci ove godine dostigla 8,8%, objavio je Republički zavod za statistiku. Dodaje se da su cene na malo u oktobru bile gotovo 10% više nego u istom periodu 2009. U međuvremenu je iz MMF-a poručeno da imaju povjerenja u sposobnost Narodne banke Srbije da inflaciju uskladi s planiranom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija utorak dobija izveštaj Evropske komisije o napretku u evropskim integracijama. Posjeta Borisa Tadića Vukovaru otvara vrata punoj saradnji, poručuje predsjednik Hrvatske. Premijeri sindikati razgovaraju o zakonu o penzijama. Skupština Kosova utorak raspravlja o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi. Telefon bezbednosno-informativne agencije 9191 praktično se usijao od kada je objavljeno da se nagrada za informaciju koja bi pomogla u lociranju haškog optuženika Ratka Mladića uvećala 10 puta. Jovan Stojić iz BIA za Radio Slobodna Evropa kaže da se javlja znatno više ljudi nego ranije.
Na licu mesta se vrši trijaža tih poziva, da li validni, relevantni ili nisu, prosleđuju se našoj operativnoj organizacijnoj jedinici koja se između ostalog i bavi lociranjem preostala dva haška optuženika i podložno je daljim proverama. Ono što mogu da vam kažem da se dobar broj poziva, onih konkretnih koji ukazuju na potencijalne mjesta skrivanja ili potencijalne atake generala Mladića, javljaju se ljudi na dobrovoljnoj osnovi i ističu da ih ne zanima nagrada. Kažu da to rade na patriotskoj osnovi. Inače, mi od nikoga ne tražimo da se predstavlja, ali osnovana je pretpostavka da onaj koji zove sa ciljem da bi mogao dobiti nagradu jer ima ta saznanja, informacije, sam se predstavi i kaže svoje podatke da bi mu eventualno ta nagrada mogla biti uručena.
Na građane Beograda pitali smo da li bi u slučaju da imaju takvu informaciju prijavili haške begunce za nagradu koju je raspisala država.
A neću na tu temu. Kakve 10 milijuna? Ja moju dušu da grešim, vidim u crkvu tu sam bila.
Da ne bi nikoga izdao. Lopov ne sme da dobije pare. Ali kao vojnik je morao da se prijavi. A neko pizde da se boji.
Što da bi prijavio? Zato što neću da dobijem pare. To je neka prevara. Ko će ti da 10 milijuna čovječe? Nema šanse. Još ima da te strpa u zatvor da kaže pa ti kad si znao što nisi mi javio.
To nije moj posao. Imaju posla bija.
On juče raspisao se na...
I vojna, bo neka raspišu. Znaju oni gde je, nego to je farca neka samo.
Znate li gde je Mladić?
Ne, nisam špio ničije.
Ko treba da zna, taj zna.
Ko ne zna ni milicija, gde ja da znam.
Znate, ja ne bi nikada. Ne bi ni za 100 miliona. Ni za 500. Zato što je to srpski heroj.
A znate da je optužen za genocid?
Vidi da samo nas sude.
Da li bi se plašili da ga prijavite?
Da, garant. Misteriozno sve oko njega.
Pa mislim da bi mi bio život ugrožen.
Da li je 10 miliona dovoljno da se reskira da se prijavi mladi?
Za nekog jeste ko je dovoljno hrabar i ko ode sa 10 miliona da živi na Haiti. Pusti bradu i ja ne imam porodicu i ne bi riziko.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da je za poboljšanje bezbednosne situacije u glavnom gradu neophodno procesuiranje svih izgrednika, kao i da je najvažnija prevencija za stvaranje društva tolerancije u kom kriminalci nisu uzori deci.
Da postignemo to, da shvate da je učenje i škola nešto što zaista garantuje bolji život. I da ih naučimo da se sve ne rešava kroz des, kroz tuče i kroz nasilje. Da li je to lako? Nije. Pa mislim da nam nikome nije to. Ne samo vlasti, nego da svima nama to do sada nije to.
Kaže gradonačelnik Dragan Đilas, inače današnja sednica Skupštine grada pretvorila se u raspravu o tome da li je trebalo organizovati paradu ponosa umjesto o svakodnevnoj bezbednosti. Slušamo Nemanju Šarovića iz Srpske radikalne stranke.
Pa kaže se uzroci koji se nalaze u višegodišnjoj promociji kulture nasilja
i antisocijalnog ponašanja kao modela za rešavanje političkih i društvenih nesporazuma. Tu se slažemo u potpunosti. Pa 10 godina promovišete nasilje, buldožer revoluciju kao način rešavanja političkih i društvenih problema. Šta ste onda, gospodo, očekivali 10. oktobra? Šta ste očekivali od te dece koje niste ponudili perspektivu po sopstvenim rečima? To što ste tražili, to ste i dobili.
Kaže radikal Nemanja Šarović, šef poslaničkog kluba Liberalno-demokratske partije, na čiju inicijativu i raspravljano o bezbednosti u Beogradu, Dejan Ranđić, odgovorio je radikalima.
Kao i uvek po vašu manjeru, izađete za ovu govornicu i iskoristite vreme Srpske radikalne stranke za gomilu gluposti neistine. Da, pošto ima snimak ruske televizije koja je namjenski snimala paradu ponosa, ima dokumentovano i pred skupštinom je pokazao slike učesnika parade ponosa i citiram, rekao je, prosledit će slike i snimak Miši Vasiću iz 1389 koji će dobro znati šta da uredi sa tim.
Rekao je šef poslaničkog kluba LDP-a Dejan Ranđić, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se u Beogradu izvrši trećina od ukupnog broja krivičnih dela u Srbiji, što kako ocenjuje govori o složenosti bezbednosne situacije u glavnom gradu. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Prelazimo na jednu priču iz sveta. Lideri Evropske unije saglasili su se na samitu u Briselu da su potrebne delimične promjene Lisabonskog sporazuma, što bi pomoglo u izbjegavanju nove finansijske krize. Opširnije Dragan Štavljeni.
Čelnici Unije su se dogovorili o merama jačanja budžetske discipline kako bi se izbjegla slična situacija kao početkom ove godine, kada je dužnička kriza u Grčkoj uzdrmala eurozonu, što je primoralo EU da odobri ogromni paket pomoći i stvori fond od 440 milijardi evra kako bi se poduprle ostale zemlje eurozone u slučaju finansijskih teškoća. Današnji sporazum predviđa stvaranje stalnog fonda za pomoć zemljama u nevolji. Evropska unija će kontrolisati budžete država članica koje će se suočiti sa sankcijama ukoliko ne budu poštovale pravila o budžetskom deficitu i dugovima. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy.
Compared to the current situation, sanctions will...
U poređenju sa sadašnjom situacijom, sankcije će biti mnogo ranije primenjivane i postupno. Javni dug će se razmatrati uporedo sa kriterijumima za deficit. Sankcije će biti moguće pre nego što se dostigne deficit od 3%, ako se ne preduzmu neophodne preventivne mere, kazao je Van Rompuy. Na promjenama su insistirale ključne članice Evropske unije, Nemačka i Francuska. Nemačka je dala najviše novca za finansijski paket spasavanja Grčke od 110 milijardi evra i fond od 440 milijardi evra za ostatak eurozone. Berlin smatra da bilo kakav stalni aranžman iziskuje delimičnu izmjenu Lisabonskog sporazuma. Naime, ovaj ključni dokument ne predviđa da bilo koja članica Evropske unije može ekonomski spasavati drugu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, 20 aktivistinja i aktivista nevladinih organizacija izveli su ispred Skupštine Srbije antiratni performans pod nazivom Vraćamo vam tenk. Uskorski nastup tom akcijom su podsjetili na rezervistu iz Valjeva Vladimira Živkovića, koji je 1991. godine dovezao oklopni transporter i parkirao ga ispred tadašnjeg parlamenta SFRJ u znak protesta protiv rata. Više slušamo od Ive Martinović.
Koliko je bilo država civila, koliko je bilo u radovima, 91. 92. 3. 4. 5. 6. 7. 8. i 9. Koliko?
Ispred velike crno-bele fotografije sa tenkom koji je nasilno mobilisan rezervista Vladimir Živković ispred Skupštine ostavio davne 91. poručujući tako da u rat ne želi da ide, aktivistkinje Žena u crnom i umetničkih radionica Art klinika i Škart ove stihove uputile su javnosti i poslanicima Skupštine Srbije sa istog tog mesta u centru Beograda. Koordinatorka Žena u crnom Staša Zajović.
On je bio čovjek koji je bio bačan u mašineriju zločinačkog režima i zapravo agresorskog rata. Ovim nas
predstavljao našu politiku pohvale dezerterima i omaža onima hrabrim muškarcima koji su se bunili, koji su bežali sa ratišta.
Podsjećajući na civilne žrtve i nasilne mobilizacije, aktivisti su na pisarnici Doma Narodne skupštine ostavile po dve fotografije za svakog poslanika. Na jednoj je objašnjen događaj sa Živkovićem, a na drugoj je postavljeno 19 pitanja, po jedno za svaku godinu od 91. o žrtvama i posljedicama rata.
Samo u 3 mjeseca ove godine mi smo se obratili 40 puta institucijama. Mi smo odlučili da pevamo njima horski, zato što oni uopšte ne slušaju građane, zato što se oni ne obraćaju ni civilnom društvu, zato što se oglušuju o zahtjeve civilnog društva i onda mi pronalazimo te neke nove umetničko-aktivističke forme i tako ćemo stalno da smišljamo, ne mirimo se, ne pristajemo i dalje ćemo biti jako, jako neposlušne.
1, 2, 3 i vratio se muži zrada, a nasiljem još barata. Vratio se muži zrada, a nasiljem još barata. Ej, nek se čuje, čuje, ej, nek se zna. Pozdrava na nasilja su horom zna.
Za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Ej, nek se zna, pozdrava na nasilja su horom zna.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izdavači i pisci ocenjuju da Beogradski sajam knjiga ima najizraženiju regionalnu dimenziju od svih takvih sajmova u okruženju. I ove godine publici se predstavljaju izdavači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore. Izveštava Ljudmila Cvetković.
U izdavačkoj kući Rende, koja je prepoznatljiva po autorima iz regiona, kažu da je veliko interesovanje za njihove naslove. Slađana Novaković.
Najbolje ide Otac Jergovićev, ali isto tako ide dobro i Ante Tomić, i Muharem Bazdulj, i Pirke, i Baretić, i Slađa Bukovac, Rodoma Vetnjaka.
Neki od ovih autora potpisivaće i svoje knjige na sajmu.
Danas Ante Tomić sa Čudo u Poskokovoj Dragi i Muharem Bazdulj sa Svjetlom Soli, a sutra je Miljenko Jergović Otac i Dejan Radulović Žigzver.
Šta kažu izdavači koji su došli iz regiona?
Ja sam Ivana Plejić iz nakladničke kuće Meander Media iz Zagreba. Tu nam knjiga dosta tražena jer mi objavljujemo osim dijela Milana Kundera, Tomasa Benharda, imamo trilogiju Henrya Millera, objavljujemo i hrvatske suvremene autore poput Ivane Sajko koja sutra gostuje na sajmu.
Zanimanje ima i za bosansku knjigu, kaže Albir Zalihić iz izdavačke kuće Zalihica.
Interesovanje koje postoji, to je uglavnom za onu knjigu koja je proizvedena prije rata. Ima tu i nekoliko iznimki. Mlađi svijet hoće da pročita i pisa i svoje generacije, pa se tako zanimaju za Bekima Sejdanovića, za Faruka Šehića.
Na štandu izdavača Crne Gore kažu da je najveće interesovanje za gramatiku crnogorskog jezika i pravopise. Slavko Junović.
Jedan ogroman broj mladih ljudi želi da kupi knjige iz istorije Crne Gore. Postoji jedna plejada starih naših čitalaca i kupaca koje se normalno interesuju za neka nova izdanja istorijskog tipa, mlađih historičara.
Pitali smo i posetioce koliko su zainteresovani za pisce iz regiona.
Zainteresovana sam za pisce iz regiona, momentalno se upoznajem, nisam se još odlučila. Koji je interesu?
Jako, hvala.
Vidim da gledaš knjigu Vedrene Rudan.
Da, zapravo interesuje me konkretno ona, pošto sam čitala recenziju u Firenci, pa zainteresovala sam se za nju. Pa se tražim dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Stigli smo do kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija utorak dobija izveštaj Europske komisije o napretku u eurointegracijama. Posjeta Borisa Tadića Vukovaru otvara vrata punoj saradnji, poručio hrvatski predsjednik. Premijer i sindikati razgovaraju o zakonu o penzijama. Skupština Kosova u utorak raspravlja o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi. Do kraja dana sunčano, temperatura do 12 stepeni. U 18 časova slušajte naš regionalni program iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.